Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namassami. เดี๋ยวพระยังไม่ขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วต้องมาดูหนังสือตอนนี้เปลี่ยนนิสัยจากฝรั่งเป็นไทยเต็มที่แล้วไม่ได้อ่านหนังสือดูหนังสือว่าดูหนังสือเล่มหนึ่งมีเรื่องเต่าปรากฏว่าเต่าพันนี้อยู่ที่แอฟริกาอยู่ทางตะวันตกของแอฟริกาแต่วางไข่อยู่ที่อเมริกาใต้ใช่ไหมฮะถ้าผู้หญิงนะท้องนี่ไม่ค่อยอยากไปไหนนะแต่ว่าเต่าท้องเนี่ยยังข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเลยเพื่อวางไข่ทีนี้มีคนสงสัยว่าทำไมใช่ไหมนี่มีข้อสันนิษฐานอย่างนี้ว่าสมัยก่อนร้อยล้านกว่าปีที่แล้วอเมริกาใต้กับแอฟริกามันติดกันแล้วมันก็เกิดแยกออกจากกันแล้วก็ค่อยๆแยกปีละ1เซน2เซนทีนี้เต่านี่เริ่มก็อยู่ทางตะวันออกคงจะเป็นแม่น้ำอะไรสักอย่างแล้วก็ข้ามไปวางไข่ฝั่งนี้พอดีปีนี้ก็ไม่รู้สึกตัวได้มันเพิ่มขึ้น1เซน2เซนก็เพิ่ม แล้วไปเรื่อยๆจนกระทั่งร้อยล้านปีผ่านมาจากการข้ามไปไม่กี่เมตรเป็น 2,000 กว่ากิโลเมตรอันนี้เขาสันนิษฐานกันอย่างนี้เรื่องนี้สอนว่าอะไรสอนว่าอาจจะสอนว่าถ้าทุกวันนี้เราปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นไปอีกร้อยล้านปีข้างหน้าคงจะเก่ง แต่อาจจะไม่ถึงเนาะคือที่จริงมนุษย์เราเป็นอาตมาว่าเราทุกคนนะเก่งกว่าที่คิดมันมี คือเรามักจะคนส่วนมากมันจะยึดมั่นถือมั่นในกิเลสว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างคนในบางทีก็นึกว่าเขาถ่อมตัวเขาโอ้เรานี่กิเลสหนาเราฟังแล้วเป็นคำที่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ที่จริงเป็นความหลงนะที่ว่าเรามีกิเลสหนาเรากิเลสหนาเรามีกิเลสหนาหมายถึงเราเป็นเจ้าของของมันหรือมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือกิเลสทั้งหลายพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอคันตุคะคำนี้เรารู้จักใช่ไหมอย่างพระที่มาพักที่วัดมาจากที่อื่นในวัดก็เรียกว่าพระอคันตุคะเรียกว่าแขกมาเยี่ยมชั่วคราวกิเลสทั้งหลายเป็นแขกท่านใช้คำว่าจรเข้ามาเป็นมาเยี่ยม มาอยู่กับเราทีนี้อะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ว่าแขกที่มาเยี่ยมจะอยู่นานหรือไม่นานมันก็อยู่ที่การต้อนรับของเรามากกว่าอย่างอื่นใช่ไหมถ้าเราต้อนรับอย่างดีเนี่ยแขกก็จะอยู่นานไม่ต้องเกรงใจจะอยู่ก็อยู่ไปก็เลยว่า my home is your home อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราต้อนรับกิเลสอย่างนี้ฮะถ้าถึงกิเลสมาเนี่ยก็ที่จริงไม่ค่อยว่างแต่ถ้าจะอยู่ก็ถ้าครึ่งนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คงไม่กล้าอยู่หรือถ้าไม่ให้เข้ามาอยู่เสลยยิ่งดีใหญ่แต่ปัญหาก็คือกิเลสจรเข้ามาแล้วเราก็ต้อนรับมันเป็นญาติแล้วก็ดูแลอย่างดีเสียจนมันไม่อยากไปไหนแต่มันไม่ใช่บ้านของมันจิตใจของมนุษย์ไม่ใช่บ้านของกิเลสมันเป็นที่พักของกิเลสดังนั้นถ้าเรายังไม่เก่งพอที่จะปิดประตูปิดหน้าต่างหมดไม่ให้มันเข้ามาอย่างน้อยเราก็ต้องไม่ยินดีต้อนรับไม่ดูแลไม่ปรนิบัติไม่รับใช้นี่ที่ยิ่งกว่านั้นขึ้นหอกจากต้อนรับอย่างดีบางทีเราก็ยกบ้านให้มันเลยเหมือนกับเราเป็นแขกต่างหากดังนั้นก็ขอให้สังเกตเรื่องความคิดก็ดีเรื่องอารมณ์ก็ดีมันมีสองต่อคือมันมีเอจุดปรากฏอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะได้ศึกษาดีระหว่างการนั่งสมาธิพอเราพยายามอยู่กับลมหายใจเป็นต้นใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆใช่ไหมอยู่ดีๆก็มีอะไรพูดขึ้นมาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องการคิดเรื่องนั้นใช่ไหมไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วตั้งใจจะไปคิดว่าออกจากนี่แล้วจะไปเที่ยวซื้อของที่ไหนนะไม่ตั้งใจจะคิดแต่มันพูดขึ้นมาได้ใช่ไหมขากลับจะแวะไปที่โน้นที่นี่ไหมอย่างมันไม่คิดจะคิดแต่มันก็คิดจนได้ทีนี้ผมทำไมมันจึงคิดทำไมจึงคิดเรื่องนี้คำตอบที่ง่ายที่สุดเพราะเคยคิดใช่ไหมเหตุผลของมันเนี่ยถ้าเราเคยคิดครั้งหนึ่งก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะคิดเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามและครั้งที่สี่ยิ่งถ้าในโอกาสที่คิดขึ้นมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ยินดีและคิดต่อเติมปรุงแต่งอันนั้นจะทำให้มันมีรอยมีร่องอยู่ในจิตหรือมีความมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไปมากขึ้นท่านเมื่อกี้นี้บอกว่าเอ๊ะทำไมความคิดอย่างนี้ผุดขึ้นมาได้ทั้งที่เราตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจว่าเนื่องเพราะเคยคิดมาก่อนแต่อาจจะพูดละเอียดกว่านั้นเพราะเคยคิดอย่างนั้นโดยความยินดีมาก่อนดังเมื่อความคิดผุดขึ้นมานี่คือคำว่าวิปากกรรมนี่คือผลกรรมเรื่องกรรมเรื่องการวิ่นวายใดเกิดเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมก็ชาวพุทธบางทีเราพูดเกินไปใช่ไหมบางทีก็บอกศาสนาพุทธนี่พิสูจน์ได้ทุกข้อนี่ไม่เหมือนศาสนาอื่นฮะเรื่องนี้ชาวพุทธที่พูดบางทีเขาไม่เคยคิดจะพิสูจน์เองนะแต่เขาอ้างเออยืมเสื้อผ้าที่ดีของเขามาใส่ฮะไม่ใช่สิ่งที่เขาทำเป็นประจำแต่เขาภูมิใจว่าศาสนาพุทธศาสนามีเหตุมีผลแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆก็ต้องยอมรับเลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างนี้เรายังไม่พร้อมที่จะพิสูจน์ได้ในกฎแห่งกรรมในสำคัญจะว่าไปแล้วนี่มันก็ไม่ต่างจากวิทยาศาสตร์เท่าไหร่ วิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ชั้นนำหรือว่าวิทยาศาสตร์ชั้นละเอียดนะต้องอาศัยเทคโนโลยีใช่ไหมเราอยากจะศึกษาอยากจะพิสูจน์ความจริงของดาราศาสตร์มีใครที่นี่ที่สามารถพิสูจน์ได้ไหมถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่มันดูดาวได้ก็มีแต่เชื่อเขาฟิสิกส์ก็เหมือนกันควอนตัมอะไรก็เหมือนกันเราอาจจะเรียนรู้ในตำราแต่ถ้าเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่แพงมหาศาลเราก็พิสูจน์ไม่ได้การพิสูจน์วิทยาศาสตร์มันก็มีเงื่อนไขอยู่ที่เทคโนโลยีการพิสูจน์ทางพุทธศาสตร์มีเงื่อนไขอยู่ที่คุณสมบัติของจิตไม่ใช่สิ่งที่จะซื้อได้หรือว่าที่จะขอเข้ายืมได้แต่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเองแต่แม้แต่ผู้ที่พัฒนาจิตใจถึงชั้นสูงแล้วไม่ใช่ว่าจะระลึกชาติได้แล้วจะมีญาณวิเศษอะไรเสมอไปอันนี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่เข้าใจว่าญาณต่างๆเนี่ยสมมาเป็นโลกียญาณหมายถึงว่าญาณอะไรที่เราแบบฟังแล้วตื่นเต้นคนลุกพุทธชนก็ยังมีได้ส่วนใหญ่อย่างดูพระจักพุทธประวัติเทวทัตที่เทวทัตเจริญงกงามมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องญาณเพราะคนมันจะเข้าใจผิดว่าญาณเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าท่านวิเศษแล้วเพราะญาณวิเศษผู้ที่แสดงฤทธิ์ต้องเป็นผู้วิเศษแต่ญาณปรากฏในจิตใจของพุทธชนได้แต่จะไม่มั่นคงและเสื่อมได้เคยมีพระที่ผิดศีลอย่างร้ายแรงจนเป็นปาราชิกก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาไม่เชื่อว่าเป็นได้เพราะอะไรเพราะทำมีฤทธิ์ถือว่าเอกามีฤทธิ์แสดงว่าทำเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าผิดอย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่ฤทธิ์นี้ไม่ใช่การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจิตใจเสมอไปทีเราก็แยกออกจากกันแต่ผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะระลึกชาติได้ทุกท่านหรือจะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์อะไรต่างๆแล้วดูจากในพระไตรปิฎกก็ดูแล้วพระสารีบุตรเนี่ยไม่ปรากฏมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ท่านก็มีความรู้เรื่องวิถีของจิตใจยังละเอียดอ่อนมากเลยเลือกเชื่อเอเจจะรู้ว่าระจิตของคนอื่นจะฮอกเขินเดินอากาศนี้ไม่ปรากฏแต่พวกนี้ไม่เกิดเสมอไปนั้นในเรื่องของกรรมเราไม่สามารถรับรองได้ว่าเอาถ้าใครปฏิบัติเต็มที่แล้วจนได้ผลแล้วจะพิสูจน์เรื่องเวียนว่ายใดเกิดเรื่องชาติก่อนชาติหน้าได้แต่กรรมในบางส่วนเราก็พิสูจน์ได้แต่มันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องธรรมดาอย่างถ้าเราคิด อะไรสักอย่างหมายถึงความคิดปรากฏอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะว่าความคิดว่าเออขากลับกรุงเทพเราจะแวะไปที่ไหนดีล่ะมันพุ่งขึ้นมาเพราะเราเคยคิดแล้วเคยสนุกกับความคิดอันนั้นก็คือเราเคยสร้างมโนกรรมคือกรรมด้วยกายคือการกระทำด้วยเจตนาใช่ไหมว่ากายวาจีกรรมคือกรรมที่ปรากฏด้วยวาจามโนกรรมมันเป็นแบบไหนมโนกรรมไม่ว่าตั้งใจคิดชอบคิดเพลินอยู่กับความคิดไอ้คำว่าเพลินเนี่ยเพลินนี่เป็นชื่อของกิเลสนะคำว่าเพลินเนี่ยคนที่สมมุติว่าปฏิบัติดีได้สมาธิและเพลินในสมาธิก็เพลินกับสมาธิอันนี้ก็เป็นกิเลสชั้นสูงเหมือนกันเพราะคนหนึ่งเพลินอยู่ในกามสุขหยาบๆคนหนึ่งก็เพลินอยู่กับ อมิสสุขเพลินอยู่กับอมิสสุขดีกว่าเพลินอยู่กับกามสุขแน่นอนแต่ก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิ่งสูงสุดเหมือนกันดังตัวเพลินก็เป็นตัวมโนกรรมถ้าเรามีอะไรพุทธขึ้นมาในจิตใจบ่อยๆแสดงว่าเราเคยสร้างมโนกรรมในเรื่องนั้นมาแล้วอย่างเช่นเรื่องความวิตกกังวลโอ้ไปนั่งไปแล้วเรื่องที่เรากำลังกังวลอยู่กังวลเรื่องงานกังวลเรื่องเงินกังวลเรื่องครอบครัวเรื่องลูกกังวลว่าแม่เราให้ลูกเราให้เงินลูกทุกอาทิตย์ทำไมเขาเอาไปซื้อเหล้าอยู่ทุกครั้งเรื่องนี้อาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเวลาผู้ปกครองโอ้ยกลุ้มใจมากเลยขอให้จับหัวหน่อยได้ไหมเศร้าใจว่าลูกมันดื่มเหล้าหนักเลยอาตมาว่าแล้วเอาเงินมาจากไหนก็ให้เขาเหมือนกับเราเปิดก๊อกเอ๊ะทำไมมันหน้ามันออกมาได้นะคือถ้าเราคิดเรื่องอะไรฮะคิดบ่อยคิดแล้วก็มีอารมณ์อยู่กับความคิดเมื่อกี้นี้ก็คิดเพลินสบายสบายแต่วิตกกังวลมันก็เป็นความเพลินเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเพลินแบบในสิ่งที่ไม่ดีเราจะใช้คำว่าหมกมุ่นมากกว่าเนาะแบบหลงอยู่กับความคิดนั้นแบบคิดแล้วเหมือนคงเสพติดไม่อยากจะคิดก็ต้องคิดบอกไปเวียนมาอันนี้ก็เป็นมโนกรรมเพราะนั้นเมื่อมีมโนกรรมแบบนี้มันจะมีวิปากกรรมคือความคิดมันจะเกิดเรื่อยๆมันจะมีอะไรแล้วก็สัมผัสอะไรทำให้คิดถึงเรื่องนั้นมันก็กระตุ้นความคิดพุ่งขึ้นมาเพราะมันมีอยู่แล้วเพราะคิดบ่อยวันการทำสมาธิเนี่ยบางครั้งไม่สงบหรือว่าอาจจะบ่อยครั้งหรือทุกครั้งแล้วกันแต่ที่สำคัญคือความไม่สงบนี้มันน่าศึกษามันไม่ใช่ว่าไม่สงบเสียเวลาเปล่าๆนะคือลักษณะอาการของความไม่สงบมันก็มีหลายแบบใช่ไหมอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราไม่สงบเราสามารถเห็นแพทเทิร์นไหมคือจะมีเรื่องมันจะเป็นบ่อยไหมที่จะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าจะต้องมีความไม่สมดุลต้องมีความผิดปกติอยู่ในชีวิตประจำวันคือหลายคนเข้าใจว่านั่งสมาธิเหมือนอย่าสารพัดนึกเลยมีปัญหาอะไรทางจิตใจนั่งสมาธิมันจะหายมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเป็นการหันมาสนใจความจริงของกายของใจมันเป็นการฝึกจิตให้มีวินัยแต่ถ้าสาเหตุของความไม่สงบเกิดขึ้นเพราะวิถีชีวิตเพราะพฤติกรรมเคยชินในชีวิตเพราะการทุศีลเป็นต้นไม่ใช่ว่านั่งสมาธิจะระงับมันได้ถ้าเราสร้างกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในชีวิตประจำวันเรื่อยๆพอเรามานั่งสมาธิมันจะแก้อะไรได้ใช่ไหมมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นแต่ประโยชน์ในเบื้องต้นก็คือการเปิดเผยว่ามันมีปัญหาตรงนั้นในเราก็ต้องแก้อยู่ตรงนั้นเพราะนั้นบางปัญหาบางอย่างมันเป็นปัญหาศีลธรรมแต่เราไม่ค่อยอยากจะยอมรับแต่ถ้าเราคิดว่าเรานั่งสมาธิจะได้แก้ทุกข์หรือว่าจะระงับวิปากกรรมที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทในชีวิตประจำวันหรือวิถีชีวิตที่ไม่พอดีมันอาตมาเลยบอกเลยว่าอย่าเพิ่งหวังเลยทีนี้ถ้าเราขาดหวังว่าสมาธิจะให้สิ่งที่มันให้ไม่ได้ต่อไปจะผิดหวังแล้วก็จะเลิก เพราะนั้นต้องเข้าใจต้องมีสมาธิในเรื่องสมาธิอันนั้นในถ้าจิตใจฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านเหลือเกินอันนี้แปลว่าอะไรมันไม่ใช่ว่าโอ้เราบุญน้อยบารมีน้อยอะไรอย่างนั้นเพื่อนก็อยู่ที่ว่าทุกวันนี้เราอยู่อย่างไรบางทีเราทำอะไรเกินกำลังเกินกำลังของสมองเกินกำลังของร่างกายเพราะเราทำอะไรเกินไปต้องรับข้อมูลเข้ามาในสมองมากเกินไปมันก็เกิดความผิดปกติอาจจะไม่ถึงขั้นโรคประสาทมันจะเป็นขั้นที่ว่านอนไม่ค่อยหลับนะอันนี้ก็ถ้าเป็นโรคนอนไม่หลับอันนี้แสดงว่าชีวิตเรามันไม่ปกติอ่ะฮะแต่ส่วนมากคนจะคิดว่าทำไมเราจะยังดำเนินชีวิตอย่างไม่ปกติแต่ขอให้ร่างกายเราปกติจิตใจเราปกติมันจะเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมหรือถ้าเรายังยินดีในความไม่สงบต่างๆแต่นั่งสมาธินั่งหลับตาก็อยากให้มันสงบมันเป็นไปได้อย่างไรเพราะมันจิตที่เราปล่อยให้มันเลอะเทอะในชีวิตประจำวันกับจิตที่เราพยายามให้อยู่กับลมหายใจไปแล้วนั่งสมาธิจิตเดียวกันดวงเดียวกันไม่ใช่คนละจิตใช่ไหมไม่ใช่คนละดวงนั่นเรานั่งเราก็เห็นเนี่ยคือกฎแห่งกรรมเราเคยคิดเรื่องอะไรด้วยความยินดีเรื่องนั้นก็ผุดขึ้นมาถ้าเราหมกมุ่นอยู่ในกามเวลานั่งสมาธิเรื่องกามอารมณ์มันก็จะเกิดขึ้นธรรมดาถ้าหากว่าเราคิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีแล้วทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเราก็ใช้วิธีส่วนมากคนที่มีทุกข์อยู่ในใจนะถ้าคนไม่ปฏิบัติยุทธศาสตร์ยุทธวิธีไว้ก็หยาบๆใช่ไหมอย่างกินยาดื่มเหล้าให้ลืมชั่วคราวแล้วก็ค่อยเอาใหม่พรุ่งนี้ให้มึงก็พักจากเรื่องความผิดปกติชั่วคราวบางคนก็กินอะไรสักอย่างกินของหวานเพราะเด็กๆนี่เวลาทุกข์ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นเราร้องไห้เราทุกข์ให้กินของหวานจะได้ลืมไปมันก็ติดนิสัยอันนี้ก็กรรมเหมือนกันฮะใช่ไหมคือมันฝังอยู่ในความทรงจำว่าทุกข์แล้วกินกินแล้วหาย ทุกข์เหลือเกินทำยังไงดีโอ้กินไอศกรีมซะหน่อยนึงไข่แน่ก็ยังชั่วอันนี้ก็คือความเคยชินเป็นกรรมฉะนั้นถ้าหากว่าถูกแล้วอยากกินอะไรแล้วอันนี้ก็คือผลกรรมที่เราเคยยินดีในของหวานจนกระทั่งความทุกข์หายไปชั่วคราวในบางคนทุกแล้วอย่าไปดูของซื้อของอันนี้ก็เป็นวิธีที่แปลกเหมือนกันเนาะแต่ว่าคิดว่ารู้สึกคือซื้ออะไรมันเหมือนกับว่ามันได้อะไรสักอย่างคือเวลาทุกมันรู้สึกมันมีแต่เสียมีแต่หายไอ้ของไม่ดีไม่มีอะไรสักอย่างไปซื้ออะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นวัตถุอะไรเราได้อะไรมาคืออยากมีความรู้สึกว่าได้อะไรเข้ามาเหมือนกับเติมไอ้ที่มันขาดไปเนี่ยก็เลยมีเรื่องเล่าเรื่องยาเสพติดเรื่องกินเรื่องซื้อเรื่องบริโภคเรื่องไลน์อันนี้ก็คงยอดนิยมในปัจจุบันเรียกว่าคนไทยเนี่ยทุกวันนี้ไม่เอาอาริยมรรคมีองค์8เอาไลน์ใช่มั้ยมันเร็วเป็นเส้นทางเป็นไลน์มันไม่ได้หรอกมันก็อยู่แค่นั้น คือลุงพ่อชาเนี่ยครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านเคยในพวกเอระหว่างศาสตร์ต่างๆวิทยาศาสตร์ต่างๆอะไรกับพุทธศาสตร์ถ้ามองมันต่างกันตรงไหนแต่พอพุทธศาสตร์มีที่จบศาสตร์อื่นไม่มีที่จบนั้นถ้าเราต้องการทำให้มันจบไปต้องน้อมไปสู่พุทธศาสตร์หรือถึงจะศึกษาศาสตร์อื่นก็ต้องสอดคล้องกับพุทธศาสตร์คือถ้าแหล่งวิทยาศาสตร์ถ้าวิทยาศาสตร์ไม่มีพุทธศาสตร์ควบคุมกำกับเนี่ยอันตรายนะทุกวันนี้นี่จะอันตรายเพราะวิทยาศาสตร์มากนะที่มีภัยสงครามนิวเคลียร์เพราะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมที่เรากำลังกังวลเรื่องหุ่นยนต์เรื่องนาโนเรื่องอะไรต่างๆนี่เป็นผลของวิทยาศาสตร์ดังนั้นกลายเป็นว่าถ้าทำได้ต้องทำเอาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ทำเขาทำถ้าไม่ทำก็เสียเปรียบเขาอันนี้จะเป็นเหตุผลทีนี้ถ้าเราไม่มีพุทธศาสตร์ยังถามว่าทำเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรนี่ก็จะหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากแล้วแทนที่จะคิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรจะเป็นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งในระยะสั้นระยะยาวก็จะกลายเป็นว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ทำอะไรจะได้รางวัลโนเบลทำอะไรจะได้โด่งดังเป็นนักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงคือวิทยาศาสตร์นี่มันไม่ใช่ของกลางของเป็นนามธรรมเป็นกิจกรรมเป็นการกระทำของคนมีกิเลสแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างก็มีกิเลสนำหน้าเหมือนกันหรือว่าวิทยาศาสตร์ส่วนไหนที่จะนำไปสู่การผลิตเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่กำไรอันนี้จะรับการสนับสนุนมากวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปเพื่อความรู้และเพื่อประโยชน์สุขทั่วไปถ้าไม่มีทางที่จะได้กำไรไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนไอ้ดูการค้นคว้าที่จะหายารักษาโรคที่คนรวยเป็นกับการลงทุนหายารักษาโรคที่คนจนเป็นดูความแตกต่างกันจะที่เห็นชัดเลยในเรื่องนี้ดังนั้นในพุทธศาสตร์ต้องคุ้มครองอย่างเช่นวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์เป็นอะไรดูว่าเป็นการพัฒนาประเทศชาติ5ปี10ปีที่ทำพุทธศาสตร์ต้องเสริมด้วยเป็นการพัฒนาประเทศ100ปี500ปีพอเราพูดถึง100ปีเนี่ยมันพูดเรื่องรายละเอียดไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงจะมีความก้าวหน้าอย่างเทคโนโลยีอย่างไรเรื่องแต่พอเรายืดออกมาเป็น100ปีต้องพูดถึงคุณภาพชีวิตคนพูดถึงวัฒนธรรมพูดถึงความเป็นอยู่อันนี้มันจะไปด้วยกันได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะเป็นการพัฒนา1ปี5ปี10ปียกเลิกไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องไปด้วยกันต้องมีทั้งวัตถุทั้งจิตใจทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมพร้อมกันมันจึงจะดีแต่เราต้องรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรทีนี้เรื่องของกิเลสเข้ามาเมื่อกี้นี้ก็บอกว่ามันพุทธขึ้นมาเพราะมันเคยพุทธขึ้นมาด้วยความยินดีหรือพอพุทธอีกนายหนึ่งเพราะเคยมีมโนกรรมมาก่อนดังการนั่งสมาธิเราสิ่งที่ปรากฏเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิคือวิปากกรรมเรากำลังศึกษาในเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยการนั่งสมาธิในขณะเดียวกันถ้าสติเกิดขึ้นถ้าสัมปชัญญะเกิดขึ้นถ้าความสันโดษเกิดขึ้นถ้าความสงบเกิดขึ้น ถ้าเราเป็นนักสังเกตนะเช่าเอนักปฏิบัติคือช่างสังเกตใช่ไหมไม่ใช่ช่างสังเกตสิ่งนอกตัวช่างสังเกตกายช่างสังเกตใจช่างสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายส่งผลทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงยังไงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจส่งผลต่อร่างกายอย่างไรนี่คือสิ่งที่เรากำลังศึกษาทีนี้ถ้าเราสังเกตว่าความดีที่เกิดขึ้นไม่ว่าสติสัมปชัญญะวิริยะขันติอะไรเป็นต้นนั้นโพชฌงค์ต่างๆมันเกิดขึ้นทำไมมันเกิดขึ้นในเวลานี้เพราะมันเคยเกิดขึ้นเพราะเราสร้างความเคยชินในการดำเนินด้วยคุณธรรมเพราะเราทำความคุ้นเคยกับคุณธรรมเพราะเรายินดีในคุณธรรมนั้นในเมื่อเราเห็นการปฏิบัติของเราก้าวหน้าถ้านักปฏิบัติจะได้สรุปเลยว่าแสดงว่าเรากำลังได้ผลของการกระทำอันนี้คือผลกรรมดีไม่ใช่ตัวเราเก่งตัวเราพิเศษตัวเราดีกว่าคนอื่นแต่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏคือผลของการกระทำด้วยฉันทะด้วยศรัทธาในอดีตกำลังปรากฏเป็นผลในปัจจุบันเมื่อเราเห็นอย่างนี้ด้วยการสังเกตอย่างนี้ความการมองด้วยเองในแง่ร้ายว่าเราเป็นคนมีกิเลสเป็นคนกิเลสนะเป็นคนไม่ดีเป็นต้นก็ไม่ปรากฏเพราะเราเห็นว่าเอตัวรู้กำลังรับรู้ต่อผลกรรมเก่าเมื่อรู้สึกการปฏิบัติของเรากำลังเข้าที่กำลังได้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเก่งเราดีเราไม่ได้ระเริงจนเกินไปไม่ได้หลงอยู่กับความก้าวหน้าก็เรียกว่านี่คือผลกรรมดีเรื่องกรรมเก่าเนี่ยบางคนพกใช้คำว่ากรรมเก่าบางคนก็เข้าใจว่าหมายถึงชาติก่อนแต่กรรมเก่านี่มันชาติก่อนด้วยชาตินี้ด้วยสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดที่คิดตอนเด็กๆก็กรรมเก่าอย่างที่เมื่อกี้นี้นิสัยความเคยชินที่จะดับทุกข์ด้วยของหวานอันนี้คือกรรมเก่าที่สร้างตอนเด็กแต่กรรมเมื่อปีที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเช้านี้อันนี้ก็กรรมเก่าถ้าหากว่าเมื่อเช้านี่รีบโอ้ตายแล้วมันจะไม่ทันแล้วรีบบางทีเกิดรำคาญพูดอะไรบางทีก็แบบรำคาญคู่ครองในกำลังจะขึ้นรถเร็วๆรำคาญเขาพอมันนั่งสมาธิมันจะพูดขึ้นมาโอ้เมื่อกี้นี่พูดไม่ดีกับสามีพูดไม่ดีกับภรรยาอันนี้คือผลกรรมคือเวลาทำนั่นทำนี่รีบเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะย่อยสิ่งที่ทำเพราะนั้นเองเรื่องการกระทำผลการกระทำไม่ชัดเจนดังนั้นการนั่งสมาธิในรูปแบบอย่างนี้ก็ทำให้เราสามารถย่อยสามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลไอ้การที่มันพุ่งขึ้นมารู้สึกไม่ดีเลยทำให้เราลืมลมหายใจเพราะเราสำนึกใช่ไหมมันสำนึกได้เพราะตอนนี้ไม่ต้องคิดโน่นคิดนี่สิ่งตายสำนึกก็ปรากฏโอ้เมื่อเช้านี้ไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยเนี่ยก็คือเราจึงเห็นว่าโอ้นี่ผลกรรมเก่ากรรมเก่าไม่ใช่เก่ามากนะเก่าแต่เมื่อเช้านี้เก่าแต่เมื่อกี้นี่เก่าทั้งนั้นแหละถ้าเป็นอดีตแต่ไอ้สิ่งที่เป็นกรรมเก่าก็สิ่งที่ชวนเนี่ยกรรมเก่าถ้ากรรมเก่านี่สร้างด้วยอารมณ์ที่คนขันรุนแรงเนี่ยเวลาปรากฏขึ้นมาใหม่เป็นผลกรรม มันจะมีอันหนึ่งอยู่ในนั้นคือชวนให้คิดต่อใช่ไหมตรงนี้ที่เราต้องสำรวมตรงนี้ที่จิตใจของเราต้องคมชัดต้องอยู่ตรงนั้นแล้วต้องติดขาดสักน้อยหนึ่งไม่คิดต่อเกิดขึ้นแล้วดับไปเรื่องการข่มนะบางทีคนเข้าใจผิดเลยว่าซับซ้อนระหว่างการข่มกับการเก็บกดบางทีบางอย่างนี้ถ้ามันไม่ดีแล้วก็อย่าคิดเลยอย่างเนี้ยหรือว่าไม่อยากคิดจะทุกข์อันนี้มันก็ลักษณะของการเก็บกดแล้วอย่างที่ว่าพอเราผ่อนคลายเมื่อไหร่บันจะพูดขึ้นมาอย่างเช่นเหตุผลในหลายคนในนอนไม่หลับเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำที่พูดที่ไม่ดีในชีวิตประจำวันเก็บแล้วพอพอนอนแล้วผ่อนคลายนี่ก็มันก็จะปรากฏเพราะเราไม่มีเทคนิคไม่มีปัญญาในการย่อยในการจัดการกับอารมณ์ในชีวิตประจำวันเท่าที่ควรมันก็มีอารมณ์ค้างแต่นี้ในการข่มเมื่อว่าเราความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นไอ้ตัวที่ข่มไม่ได้ข่มว่าเราพยายามปฏิเสธว่าเราไม่คิดอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นแต่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏมันไม่ดีอย่าคิดตามเลยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือมันมีปัญญามีความรู้อยู่ทีนี้เราเปรียบเทียบกับลูกบอลถ้าลูกบอลเนี่ยมันเด้งถ้าเราข่มลูกบอลมันนิ่งมันไม่มีความเก็บกดในลูกบอลใช่ไหมลูกบอลมันนิ่งเฉลยใช่ไหมเพราะนั้นการข่มนี่ทำให้นิ่งเฉลยมันลูกบอลเพราะทำด้วยการรู้เท่าทันว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรสนับสนุนเพราะจะสร้างปัญหาในอนาคตทั้งกับตัวเองและคนอื่นทีนี้ในระหว่างการนั่งสมาธิถ้าเราสังเกตเห็นว่าโอ้ถ้าเราพูดอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ทำให้จิตใจเราไม่สงบเลยมันก็ได้ปัญญาใช่ไหมได้ปัญญาจากความไม่สงบแล้วทำให้ศีลของเราเรียบร้อยขึ้นเพราะโอกาสหน้าที่กำลังจะตวาดกำลังจะพูดหยาบกำลังจะอะไรสักอย่างนะเราจะระลึกได้ว่าโอ้ยาดีกว่าถ้าเราพูดตรงนี้อาจจะสะใจสักน้อยหนึ่งอันนี้ก็คือรางวัลนั่นคือกำไรแต่ว่าเย็นนี้นั่งสมาธิไม่ได้เรื่องเลยเอาสมาธิดีกว่าเอาสมาธิดีกว่าความรู้สึกสะใจไม่กี่วินาทีอันนี้เราก็จะความคิดของเรามันก็เปลี่ยนของมันเองสำคัญมากที่สุดที่เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายวาจากับใจเพราะเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจมีฉันทะในการรักษาศีลให้ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆบางสิ่งบางอย่างไม่ถึงกับผิดศีลแต่ว่าพูดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกเศร้าหมองแต่ก่อนนี้เราอาจจะไม่สังเกตแต่พอเราชังสังเกตมันรู้สึกมันไม่สวยไม่งามอย่าง เคยพูดเรื่องนี้บ่อยว่าศีล5นี้มันเป็นหลักใหญ่ของศีลธรรมก็จริงจะไม่ใช่ศีลธรรมทั้งหมดหลายสิ่งหลายอย่างในที่มันทำจิตใจของเราเศร้าหมองแต่ไม่ผิดศีล5ทีเดียวก็มีอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนสมมติว่าเรา รู้ความลับของคนใดคนหนึ่งแล้วรู้ว่าถ้าเรื่องนี้เปิดเผยออกมาคนนั้นก็จะอายมากก็จะถูกมากจะเขินแล้ววันใดวันหนึ่งเราเกิดไม่พอใจเขาโกรธเขาเกิดความพยาบาทขึ้นมาในใจปองร้ายจะทำยังไงเขาจึงจะเจ็บใจมั่งก็เลยเปิดเผยความไม่ดีของเขาที่นี่มันผิดศีล5ไหมมันพูดยากที่จะให้มันเป็นการผิดศีล5ถ้าเรื่องที่พูดจริงเป็นเรื่องจริง แต่เราพูดเรื่องจริงด้วยความพยาบาทด้วยความปองร้ายด้วยความคิดที่จะพยาบาทเขาก็รู้สึกนะฮะจิตใจคือเราไม่ต้องไปดูในตำราว่าเอ๊ะในผิดศีลห้านี่มันยังคือรู้เลยใช่ไหมในภาคปฏิบัติรู้ว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากความเศร้าหมองและเพิ่มความเศร้าหมองในจิตใจและในภาคปฏิบัติก็ว่าไม่ต้องไปกล่าวถึงศีลห้าหรอกมันผิดศีลธรรมของข้าพเจ้าแน่นอนรู้ได้ยังไงอ่ะไม่ต้องคุยเรื่องอภิธรรมหรอกคุยเรื่องความรู้สึกในใจใช่ไหมอันที่เราก็พูดด้วยความโลภอยากได้พูดอะไรบางอย่างเนี่ยมาไม่ใช่ว่าจะเป็นการพูดความเท็จไม่ใช่โกหกใครไม่ใช่ลอกลวงใครเพราะพูดเพราะอยากให้ได้อะไรสักอย่างและโอ้อวดใช่ไหมคุยโม้ฮะพูดความจริงสมมติว่าเราประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างแต่อยากให้คนนั้นรู้คนนี้รู้เพื่ออะไรเพราะเขาอยากให้เขาเคารพนับถือเรามากขึ้นอยากให้เขารักเรามากขึ้นแต่ถ้าจิตนาเป็นเช่นนั้นแล้วพูดแหละก็เรียกว่าผิดศีลใช่ไหมคือการผิดศีลก็คือการพูดและการกระทำซึ่งประกอบด้วยกิเลสจิตนาที่เศร้าหมองจิตนาที่มุ่งที่จะได้เดี๋ยวจะมีจะเป็นนั้นเรื่องศีลศีลห้าก็พื้นฐานเลยฮะศีลห้าเป็นพื้นฐานที่จะใช้เพื่อพัฒนาให้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆดูกายดูใจดูกายดูใจตลอดเวลากายนี้จะเป็นตัวสัญญาณกายบางทีก็รู้ก่อนที่จิตสำนึกโดยซ้ำไปบางทีจะมีความคิดการพิจารณาใต้สำนึกเหมือนกับกำลังย่อยข้อมูลแต่ยังไม่ออกมาเป็นความคิดแต่กายรู้ก่อนบางทีหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีความเกร็งความเครียดมีอาการของกายเป็นเครื่องแสดงถึงสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกนั้นเหมือนก็เลยเป็นสัญญาณเตือนภัยได้เป็นปัญญาของกายถ้าเรากำลังความสิ่งที่เป็นอกุศลกำลังก่อตัวอยู่ใต้สำนึกอย่างที่อาการทั้งกายก่อนนั้นถ้าเรารู้กายนี่โอ้ช่วยได้เยอะเลยทั้งก็พยายามในชีวิตประจำวันกับถ้าเราว่างนิดเดียวนี่ไม่ต้องกี่วินาทีนะดูกายอาการของกายเป็นยังไงดูใจดูกายดูใจจะได้รับรู้ต่ออาการของมันมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขไหมมีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหมอันนี้แหละก็จะเป็นการรับผิดชอบชีวิตของตนมากขึ้นเป็นที่พึ่งของตนมากขึ้นอันนี้การปฏิบัติของเราเพราะนั้นความดีก็ดีความไม่ดีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องกระแสโลกไม่ได้เอาไปเอาจริงเอาจังกับมันมากให้รู้เท่าทันให้รู้จักวิธีป้องกันไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดขึ้นได้หรือถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้วให้เราฉลาดให้เรามุ่งมั่นในการระงับมันจนได้ให้เราตั้งอกตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้เพราะไม่มีสิ่งใดสิ่งดีอันใดที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้เหมือนกับไอ้จิตใจของเราเหมือนภาชนะอะไรสักอย่างมีอาหารที่ไหนไม่ที่ใส่ในภาชนะนี้ไม่ได้มันก็ได้ทั้งนั้นฮะเพราะว่าภาชนะเป็นภาชนะรับอาหารจิตใจของมนุษย์เนี่ยเราเกิดเป็นมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรเป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลนับถือพุทธศาสนาหรือว่าภาชนะเรามีพร้อม ไม่มีคุณงามความดีข้อไหนที่ไม่สามารถปรากฏในภาชนะนี้ได้แล้วต้องเชื่อมั่นในข้อนี้อันนี้คือสมาธิที่เบื้องต้นของชาวพุทธแต่จะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้เกิดขึ้นด้วยพิธีกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการตนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเกิดขึ้นด้วยการกระทำและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วประมาทไม่ได้ต้องดูแลต้องรักษาต้องทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่มันยังไม่ถึงที่สุดแล้วเราพักไม่ได้ต้องทำไปเรื่อยๆนั้นถ้าทำอย่างนี้หวังว่าจะไม่ถึงไม่ต้องวินวายใดเกิดในวัฏสงสารถึงร้อยล้านปีเพราะมนุษย์ของเราน่าจะเก่งกว่าเต่าเอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควร
ท่านธรรมยังธรรมกถาสาธุการังตถามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ